Līdz ar to slēgtā daļa ir izskatīta, mēs varam turpināt domas sēdes informatīvo daļu un aicināt iekšā.
Ir sagatavots izpilddirektora pārskats par laika periodu no 30. jūlija līdz šai dienai. Tajā ir gan projektu progresa tabula, gan arī izpildītie domas lēmumi. Tāpat ir plašs apraksts par nodaļās un pārvaldēs paveikto. Es gan visu šobrīd nelasīšu, bet gribu painformēt jūs par to, kādas amata vakances ir aizpildītas pēdējā mēneša laikā. Un Talsu galvenās bibliotekas bērnu nodaļas vadītāja amatā darbu uzsāks Marija Marlēna Krakovska. Konkursa kārtībā ir izvēlēta komunālās nodaļas vadītāja, un tā ir Jolanta Ivanova, kur darba pienākums sāks pildīt ar 1. septembri. Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieka amatā ir apstiprināta Inese Caune. Savukārt par bāriņtiesas priekšsēdētāju konkursu, tātad pieteikuma termiņš ir beidzies un šobrīd notiek izvērtēšana. Un par bāriņtiesas priekšsēdētāju vietnieku konkursu, tātad beigu datums, manuprāt, ja nemaldos, ir šī diena. Joprojām esam tādu speciālistu meklējumos kā būvinženieris, būvinspektors un arhitekts, uz kuriem šajās dienās arī ir tikuši izsludināti konkursi. Atskaitē ir, jūs pamanījāt, ir jautājums par sabiedrisko attiecību nodaļu, kur es aicināšu Initu painformēt par situāciju, kāda mums ir attiecībā uz aktīvistu grupu Atdodiet brunčus. Un tad izpilddirektora pārskata laikā es gribētu vēl vienu informāciju jums pasniegt, un tas ir saistībā ar projektiem, kuros nav nepieciešams pašvaldības finansējums, bet mēs kā pašvaldība vēlamies tajās startēt. Tas ir starptautisks konkurss, un par to mums Toms pēc tam, mums būs neliela prezentācija, bet pirms es dodu vārdu Initai.
Labdien! Augusta sākumā gan jūs, gan pašvaldība saņēma domu biedru grupas Atdodiet brunčus vēstules. Jāsaka gan jau, kad jūlijā Facebook tika publicēts Jolantas Derkevicas pilskungas ieraksts par Talsu novada zīmolu, jau tajā brīdī mēs kā nodaļa ar Jolantu sazinājāmies un tikāmies attālināt, lai pārunātu šo jautājumu jau tad. Pēc vēstules saņemšanas, pārnājot šo situāciju ar domas vadību, vienojāmies par domu biedru pārstāvju aicināšanu uz tikšanos. Detalizēti es neieiešu šīs vēstures saturā, jo jūs visi to esat lasījuši un esat informēti par to, bet es gribētu no mūsu puses tos galvenos pieturas punktus tā kā akcentēt, kas attiecās šo jautājumu. Tātad dombiedru grupa akcentē Talsu pilsētas zīmola neesamību. Šeit jāuzsver, ka pašvaldība izstrādāja Talsu novada zīmolu, kas, protams, nav atsevišķs Talsu pilsētas zīmols. Ja ir nepieciešams izstrādāt Talsu pilsētas atsevišķo zīmolu, kam mēs arī varētu piekrist, tad tas ir cits darba uzdevums ar citiem mērķiem un atsevišķi izstrādājums un veidojums. Runājot par Talsu brunču raksta lietojumu, tātad tā lietojums šobrīd ir atrunāts novada vizuālā stila grāmatā, tas nav aizliegts, tāpat kā pašvaldība ir patentējusi Talsu saulītes un šo brunču rakstu, un arī tā lietojums ir definēts šajā simbolu, Talsu novada pašvaldības simbolu lietojumā, ko var darīt un izmantot dažādās kultūras, tradīcija, kopšanas jomās, un tas nav aizliegts, un nekad arī nav bijis aizliegts. Protams, mēs viņu pašvaldības šajā komunikācijā tik ļoti neizmantojam. Mēs vadāmies pēc šiem zīmola vizuālā stila grāmatas lietojuma principiem. Ko mēs sapratām jau pirms šīs tikšanās, bet par ko pārliecinājāmies arī tās laikā un pēc tam, ka cilvēkos ir jūtama ļoti liela neapmierinātība ne tikai ar šo zīmola jautājumu, bet kopumā par situāciju Talsos visās jomās. Tas ir domāts tā, ka cilvēkiem pietrūkst Talsu pilsētas kā novada un reģiona centra uzrāviens, ka mums šeit šajā vietā nav īstenoti publiskās infrastruktūras projekti, ka kaut kā varbūt iztrūk šis radošums, šī jaunā elpa, duka un tas restarts, kas noteikti ir vajadzīgs Talsiem. Mēs vienmēr esam koncentrējušies uz vienlīdzību visa novada mērogā, tajā pašā laikā varbūt nepelnīti savu reizi aizmirsot Talsus kā centra vajadzības un šo Talsu tēla un atpazīstamības veidošanu. Ja ir runa saistībā par Talsiem un mārketingu, tad mūsuprāt vispirms ir jārada saturs, ko mēs pēc tam varam veiksmīgi iepakot, lai nav tā, kā mēs jau šobrīd saņemam šos pārmetumus par vērtībām, kas jau ir palikuši par tādu kā nu, nelielu izsmiekli devu, jo visi saprot to, ka šīs vērtības, kas pašas par sevi nav greizes, šajā brīdī īsti neatbilst Talsu novada varbūt tai publiskajai attīstībai, publiskajam tēlam. Tad, kad tika reorganizēta, papildināta sabiedrisko attiecību nodaļa, samazinājās darbinieku skaits, bet pie sabiedrisko attiecību nodaļas tika pielikt pievienota ļoti būtiska joma, mārketinga joma, un šajā brīdī mums nav pārstāvēts atsevišķi mārketinga speciālists, kas ir, manuprāt, ļoti liels trūkums un kas būtu novēršams, un es domāju par mārketinga speciālistu ne tikai cilvēku, kurš strādātu ar Talsu pilsētu, bet kurš strādātu ar visa novada mārketinga jautājumiem. Manuprāt, tas būtu ļoti, ļoti būtiski risināms. Mēs ļoti novērtējam, ka pagājušā gadā darba pašvaldībā sāka vides dizainers, kas ir krietni atvieglojis arī mums šo zīmolu ieviešanas procesu, jo vides dizains tā ir pilnīgi cita specifika. Un mēs tagad jūtam to lielo atbalstu un to, ka kopā paveikt mēs varam daudz labāk, kvalitatīvāk un arī cilvēkiem, kas vairāk patīk. Kultūras sporta attīstības nodaļa sadarbībā ar mums ir uzsākts darbs pie šīs kultūras stratēģijas izveides. Un būtiska loma šajā stratēģijā ir arī mārketinga pasākumiem, protams, kas ir jāskat kontekstā, jo tādas vienas pašas mārketinga aktivitātes pašas par sevi īsti nevar pastāvēt. Tas ir atkarīgs no pilnīgi visu pašvaldības speciālistu struktūru vienību darba, un tikai kopā mēs varam veidot to foršo radošo saturu, ko tad tālāk mēs varam promotēt un virzīt jau plašākā lokā. Septembrī saistībā ar šo administratīvu teritoriālo reformu priekšsādātāji mūs ir informējusi, ka sāksies darba grupas, un mēs esam vienojušies, ka ļoti, ļoti nepieciešams ir izveidot arī atsevišķu darba grupu, kas tieši skar zīmola jautājumus un, protams, jau jaunā novada kontekstā, jo tas noteikti nebūs viegli un tas būs ļoti liels izaicinājums acis kopsaucēji, kā nepazaudēt katras vietas unikalitāti, kā kopā sastrādāties un radīt daudz, daudz efektīvāku šo komunikāciju. Talsa kā reģiona centrs noteikti ir pelnījuši daudz lielāku uzmanību un mēs esam apņēmušies rūpīgāk un mērķtiecīgāk sekot līdzi Indras Kļaviņšiem izstrādātajam 9 pakalnu dzīvināšanas loka plānam, jau izšķirojot šīs aktivitātes, ko mēs varbūt, kas varbūt neprasa tik daudz budžeta ieguldījumus, bet šo labo gribu iniciatīvu, ko mēs varētu jau mērķtiecīgi jau sākt tagad un arī nākamā budžeta gada ietveros realizēt, lai parādītu, ka šeit notiek darbība, šeit cilvēki ir ieinteresēti strādāt un darīt un radīt, un es to vienmēr esmu uzsvērus. Un arī šai dombiedru grupai esmu teikusi to, ka mēs kā pašvaldības darbinieki, mēs šeit nesēžam vienkārši tāpat vienu, un ka mums viss ir vienalga. Nē, mēs arī gribam, lai ne tikai Talsi, bet viss novads atdzīvojas, lai iedzīvotājiem ir patīkama šī vide, un lai arī šī mūsu komunikācija ar mums un par mums tomēr, nu, varbūt atbilst šīm vērtībām, par ko jau savu reizi var pasmaidīt, bet manuprāt, ja tās tiktu realizētas mūsu ikdienas dzīvē un darbos, tad mēs jau būtu uz pareizā ceļa. Tas tāds iesākumam ievads, un, protams, ka es esmu gatava atbildēt arī uz jautājumu.
Edmunds Demeters, lūdzu.
Jā, Ferko kundze, paldies par visnotaļ dziļo analīzi. Ir redzams, ka jūs patiešām esiet pie dotā jautājuma strādājusi. Es varu piekrist gan līdz 99,9%. Man ir tikai viens jautājums, nu, ko gan pēc laika, kad 3 gadi pagājuši, un redzot, ko mēs esam izdarījuši ar vides reklāmu, tagad skatoties pa logu, es redzu šo zaļo karogu ar tiem 9 ķeburiņiem, un tad, salīdzinot to brīdi, nu, jeb atskatoties atpakaļ, kā mēs nonācām pie jaunās vides no reklāmas elementiem, jeb pie zīmola, tad atcerieties, kad sākotnēji, kad mums tika prezentēts nu, jaunais iespējamais zīmols, un kad mēs paudām bāžas, nu, vairāki deputāti pauda bāžas, atceros Alfa un Sevi, visus nenosaukšu par to, kad saucamais brunču raksts no mūsu ikdienas varētu pazust. Mēs tikām mierināti ar to, kad nē, kad viņš netiek izslēgts no aprits, kad nav aizliegta viņa pielietošana un ka mēs viņu ikdienā redzēsim. Pēc tam mums parādīja versijas, kur šie 9 ķeburiņi bija uz sarkana fona un uz zaļa fona. Mēs sapratām, ka no divām nelaimēm tad var izvēlēties mazāko, un daudz un ilgi ņēmāmies par to, ka nu, sarkans mums nav pilnīgi pieņemams, nu, tad apmēram bija tas mazākais ļaunums, kad nu, ja nu zaļš, tad zaļš, vismaz kaut kas mazliet tuvāk pēc savas pārliecības, kā mums šita talsiem. Bet tagad, kad ir pagājuši 3 gadi, un kad mēs redzam tos vidas reklāmas elementus, kas ir talsos, kas ir iebraucot talsos vai tojoties talsiem, nu, es domāju, mēs neviens neesam apmierināti ar to, ko redzam. Salīdzinot ar to krāšņo talsu brunča raibumu, kas mums bija pirms tam. Tāpēc, manuprāt, mēs nevaram un nedrīkstam nenovērtēt šo instīvu, kas no iedzīvotāju puses tagad ir tapusi. Un mums būtu jāstrādā bez steigas. Es noteikti neuzstāju, ka rīt uz pēcpusdienu mums atkal būtu jāmēģina veidot kaut kas jauns, bet manuprāt, talsu brunču raibā krāšņā simbolika noteikti telsu pilsētā ir jāatgriež. Jautājums ir, kā mēs to izdarām, kādā laika posmā, un noteikti vēlams, lai, protams, šai procesā iesaistītos arī profesionāļi, bet nu, noteikti lielākā iesaistē šajā gadījumā būtu jābūt no tāls novati, tāls pilsētnieku puses, jo mēs redzējām, nu, pie kā nonācām, kad uzklausījām, nu, šoreiz varbūt tikai profesionāļu viedokli un aizmirsām varbūt iedzīvotāju intereses. Paldies.
Alfons Spēks, lūdzu.
Jā, paldies, Demeter kungs jau pajautāja bez maz, vai nu man ir konkrēts jautājums, tā mēs atgriezīsimies pie to brunas vai neatgriezīsimies, un runājot par to, ka darba grupa strādās pie kaut ko jaunu, tad atkal kaut ko mēs mainīsim, nu kas tad galgalā būs, nu paliekam pie viena un viss, nu vai mēs tā vienmēr svaidīsimies?
Jā, Alfons, šis ir ļoti, ļoti svarīgs, saprotams jautājums arī mums, jo mēs nebūt neesam ieinteresēti svaidīties. Tas arī ir radījis, manuprāt, šo situāciju. Es nevēlos iedzināties zīmola izstrādes procesā, jo tajā es atgriežos darbā, var teikt, jau izskaņā, un man palik šis ieviešanas skaistais pienākums. Runājot par brunci, jāsaprot, ka mēs tātad Līdz tam to esam lietojuši kā Talsu novada atpazīstamības zīmi, bet neaizmirsīsim, ka tas ir Talsu pilsētas brūncis. Un vispār visi šie jautājumi nav tik vienkārši, un es, diemžēl, šajā brīdī arī nevaru pateikt skaidru konkrētu atbildi, kā mēs to varam atgriezt, kā mēs to varam integrēt kopējā jau jaunā novada kontekstā. Man šobrīd nav atbildes uz šo jautājumu, bet to, ka mēs pievērsīsim uzmanību Talsu pilsētai kā vietas mārketingam, jā, un es neizslēdzu brunča lietojumu, bet es nevaru apgalvot, ka tas notiks tādā apjomā, kā tas tika lietots līdz tam.
Alfons Spēks, lūdzu.
Jā, galīgi negrib piekrist teiktajam, ka tas ir tikai Talsiem. Braucam iekšā pie Strazdas, ko mēs redzam.
Tur jau tā
zīmes liet. Apakšā, kas tur ir?
Tur
ir brunčis. Un es domāju, ka brunčs valkā viss sievietes ir pilsētā arī laukos.
Bet lībiešiem ir savs brunčis, un katrai vietai, katrai sievietai ir savs brunčis.
Bet mums tas brunčs jau bija visu laiku, un bija pavisam kaut kas tāds, mēs Jā. To tagad noliedzam, nu mēs Nē. Atkal taisam darba grupas un ko, un tā tālāk. Mēs visu laiku kaut ko lemjam tas, kas mums bija labs, to mēs ne. Tagad kaut ko domāsim atkal. Es domāju, ka obligāti ir jāatgriežās par to, kas mums ir bijis. Tas bija ļoti smuks, mēs ļoti daudz, es esmu aizvedis ļoti daudz lauksaimnieks uz ārzemēm, es arī iesniedzu domēju sarakstu, divīt pat redzēju, cik tur bija, cik valsts ir apmeklēts un tā tālāk. Un tad, kad mēs vedām šo brunča maisiņu, un šīs brunča krūzītes un tā tālāk, arī viss Eiropa par to priecājās. Ja. Tagad, kad es aizvedu nu, šo zaļo maisiņu, nu piedodiet man, tādu emociju vairs nav.
Alfon, tavs novads piesavinājās tavs brunčs vārkus.
Labi, Inga Glūzda, lūdzu.
Jā, paldies, Inita. Jā, nu, es arliekam tā kā īsti negribētu, ka mēs staigātu visas vienā brunci. Jā, tas joks. Bet par to jautājumu būtību kā tādu, tā bija, ka mums vienā brīdī nolika priekšā divus ļaunumus, jā, un mums bija jāizvēlās tas mazākais ļaunums, un tas pirmais iespējas bija diezgan šokējošs, jā, bet pēc tam saliekot kopā, mēs izvēlējāmies to zaļo, un pieliekot klāt to brunci, nu personīgi man viņš tīri labi likās izskatāmies, un likās, ka ir labāk nekā sākumā vispār varējām gaidīt, jā, un iedomāties, ka tas varētu kādreiz patikt. Bet tad, kad mēs balsojām un akceptējām šo, tad akceptējām ar piebildi, ka viņš iet tas zaļais kopā ar to brunci, un mēs visi atceramies, vai ne tikai tāpēc mēs nobalsojām. Un mēs saņēmām solījumu, ka tā arī tas būs, ja? Bet, un tad vienā brīdī parādījās tas drosme, jēgpilnums, cilvēcība, kas es pilnīgi piekrītu, Inita, ja, paši par sevīm viņi ir ļoti cēli vārdi, ja, un atbalstām, bet kopā un tai mūsu realitātes izpildījumā, ja, viņi skan ausīs griežās un nu, neglīti, ja. Man jautājums, kurā brīdī tas parādījās, jo es neatceros, ka mēs būtu balsojuši par kaut ko tādu. No kurienes viņš uzradās?
Jūs domājat šīs vērtības tieši vai vispār tas?
Nu, tas lozungs
tas šis te. Jā. Vērtības, tātad to ir iekļāvuši zīmola izstrādātāji šajā zīmola aprakstā.
Bet viņi jau mums tas netika prezentēts, mēs to līdz ar to mēs to nevērtējām un mēs par to nebalsojām. Viņš vienā brīdī hops un parādās dabā. Nu, man liekas, ka tas nav īsti likumīgi, tas ieviešanas process.
Jā, nav runa likumīgi.
Tas tika izveidots jau paralēli strādājot no 17. Gada beigām, kā Ilva noteikti to ļoti labi zina, pie jaunā zīmola arī tapa šis zīmola komunikācijas dokuments. Es šajā brīdī nevaru...
Nu, tad viņš mums vienkārši tika iesmērēts kā tāds kaķis maisā, un mēs nobalsojot, faktiski nezinājām, par ko mēs balsojām.
Es saprotu, ka Inita uz šo jautājumu noteikti nevarēs atbildēt, jo, kā Inita arī minēja, tad viņa bija šajā te pašā noslēguma procesā un tajā, kas saistīts ar ieviešanu, bet Edmunds Demeters lūdzu vēlās uzdot jautājumu.
Jā, un man nebūs jautājums Ferko kundzei, bet jautājums katram no mums šeit. Manuprāt, mēs ļoti labi zinām atbildi, ko Lūdzu kundze tikko uzdeva, proti. Mēs aizspēlējamies mašiet ar politiku, jo, ja skatāmies, kur te parādījās sākumā tie ķiksīši, tie, protams, parādījās saistībā ar vienu konkrēto politisko spēku, kur kolēģi man sēž te pat blakus labajā pusē. Ja. Ķiksīši bija partijas simbols, ķiksīši tika mēģināts pārnest uz visu novada simboliku. Ja. Savukārt, ja runājām par šo jēgpilnumu, ja, nu te arkal mēs aizspēlējāmies ar politiku un pieļāvām to, jo šāds pats jēgpilnums parādījās pēc tam saukļos, kas tika pausti saistībā ar zemnieku partiju. Nu tad šoreiz, kad mēģināsim nonākt pie kā visiem pieņemam, nu nemēģināsim šai simbolikā iekļaut savu politiskā spēka tur nokrāsts un elements. Un tad cerams, ka viss būs kārtībā.
Ilva Norenberga, lūdzu.
Šī vispār bija jautājums sadaļā, bet man prieks, ka Demeter kungs ir paskatījies, kāds izskatās jaunās vienotības logo un vispār vienotības logo, kur tur arī ir bijis ķeksīts, bet ne par to ir stāsts. Jautājums par to, kā tika izveidot šīs vērtības, jo vārds jēgpilnums latviešu valodā, piedodiet, bet manuprāt tāds nav. Ja mēs to ierakstam, jebkurā varu dokumentā tas tiek pasvītrots ar vilnīti kā nēsošu, vai vispār šāds nosaukums ir korekts un izmantojums sabiedriskajā tik liela līmeņa atpazīstamībā. Bet jautājums, kas tad izveidoja šos trīs vārdus, kas ir pilnīgi pretēji tam, kas šobrīd notiek
novadā? Zīmola izstrādātāji.
Zīmola izstrādātāji dizaina studija teika piedāvāja šo variantu. Jā. Un tas tika akceptēts.
Skaidrs.
Paldies, un kas to akceptēja?
Nu, ja jūs meklējat tagad vainīgo, tad, protams, ka var pateikt, ka es esmu to akceptējusi, ir akceptējusi, nu, tā laika vadība arī, nu, ja tas ir tas, ko jūs vēlaties.
Es nemeklēju vainīgo, es jautāju, kas to akceptēja. Jo domas sēdē pretēja daudzu iedzīvotāju jautājumiem, vai jūs apstiprinājat jauno identitāti? Nē, domas sēdē bija balsojums
par logo.
Jā, tieši tā, par logo tika piedāvāt logo varianti, un visi izņemot mūs trīs un Ilzi Indriksonu atbalstīja zaļo logo variantu, kas tas ir šobrīd. Taču runa par vērtībām, daudz domā, ka arī šīs te vērtības tika apstiprināts reizē ar logo. Nē, tā tas netika darīts, un arī iedzīvotājiem uzdodot man jautājumu, kas tas vispār ir, drosmi, jēgpilnums un cilvēcība, kā tas vispār radās, es tiešām kā deputāts nevaru atbildēt uz šo jautājumu, jo es to nezinu. To, ka šīs vērtības pēc tam tika izmantotas Eiroparlamentā reklāmās no Zaļo un Zemnieku Savienības Dainim Karolam kā mēram pozējot kameras priekšā, es uzskatu par ārpakārtīgi zemisku rīcību, izmantot novada tikko izstrādāto identitāti, lai reklamētu kādu politisko partiju, to, ka jebkurš trīsstūra veida formas elements tiks atspūgļots uz mēs tālsiem un novadam partiju, to es arī šobrīd saprotu, bet tanī pašā laikā, manuprāt, šobrīd ir svarīgākais saprast, ka tāda identitāte, kā tika izstrādāta, kā tāda nevienam no iedzīvotājiem, es neesmu saņēmusi pozitīvas atsauksmes, ka tā kādam tiešām patiktu un kāds to identificēt ar tālsiem. Un, manuprāt, šis ir tas brīdis, kad pašvaldībā ir jāpakāpjas soli atpakaļ. Jāsaprot, ka arī dizaina studijas teika ieteikums par zaļo krāsu, ka tā neizcelsies vidas objektos. Zaļš un sarkans ir pretējs, un ja daba visa mums ir zaļa, tad sarkanā krāsa, kas ir brunci arī pārsvarā, ka tā tomēr vairāk kontrastē un arī šie vidas objekti ar brunču elementu vairāk izceļās. Un tāpat, kā tika minēts šajā te domas sēdē, tad ir tik apstiprināts
pašvaldības logo arī tika solīts par to, ka šis brūnču raksts nekur nepazudīs un ka to mēs varēsim izmantot pašvaldības gan suvenīros, gan arī atpazīstamībā. Tas, ko šī te iedzīvotāja grupa vairāk uzsver, ir tautas pilsētas tēla nēsamība, un tieši tāpēc lielāka koncentrācija būtu jāvelta nevis tieši uz visu novada stratēģijas izstrādi, ko mēs arī, protams, nevaram reformas kontekstā izslēgt, bet vairāk uz šo te pilsētas kā atsevišķā centra uzsvaru par to, ka tautas pilsēta ir vairāk jāakcentē un vairāk jāvizualizē. Bet, jā, tad man jautājums, kāda būs tad tālākie darbi no pašvaldības puses un vai dalība darba grupās minētajās būs atvērta, vai jebkurš interesants, kurš ir gatavs iesaistīties identitātes veidošanā, varēs to darīt?
Šeit, tātad, es nedaudz par tām vērtībām un par to, kur tas viss arī radās, ka es pieļauju, ka noslēdzot tātad šos līgumus ar izstrādātājiem, kas ir Teika un Liena Kupča, pašvaldība ar vadību tā brīža bija vienojusies par konkrētiem darba uzdevumiem, un viņi bija visu laiku strādājuši saistībā ar domas vadību. Līdz ar to es, jā, tagad sanāk, ka es it kā esmu apstiprinājusi, jo es neesmu pret to protestējusi, bet es esmu vadījusies no tā, ka tajā brīdī jau bija gatavs produkts patiesībā, kam bija jābūt izstrādātam saistībā ar vadību, manuprāt, un arī ar domas deputātiem un arī ar Talsu novada iedzīvotājiem. Šis izstrādes process tagad vērtējot man nav saprotams un man nav pieņemams, un par to es arī, ja ir iespēja, varbūt nevēlos vairāk komentēt, par šīm darba grupām to saturu noteiks domas vadības tā pieļauju, bet, protams, kā mēs jau šajā tikšanās reizē minējām, ka šī doma biedru grupa būs noteikti aicināta. Ja mēs runājam par Talsu pilsētas zīmola izstrādi, tad tā izstrādē mēs noteikti negribam pieļaut tās kļūdas, kas tika pieļautas šī Talsu novada zīmola izstrādē, un tas noteikti ietver gan pētījumus, gan darba grupas no iedzīvotājiem, nevis tikai atsevišķiem viedokļu līderiem, gan plašāku iedzīvotāju iesaisti, jo uz tiem pašiem grābekļiem mēs noteikti nevēlamies otrais kāpt, un mums pašiem šis process ir, es atvainojos, kā sunim piektā kāja, jo, manuprāt, ja bija doma veidot jaunu zīmolu identitāti, tad tas bija jādara pilnīgi savādāk un jau paredzot, ka šajā brīdī notiks administratīva teritoriālā reforma. Šobrīd mēs esam situācijā, kad ir iztērēti līdzekļi par iepriekšējo zīmolu izstrādi. Mēs esam mērķtiecīgi to mēģinājuši iedzīvināt, jo neviens nav teicis, ka tas nav mūsu uzdevums. Un tagad... Jā, kā tas notiks? Es šajā brīdī es nevaru pateikt, vai tas alfam būs pilnīgi kaut kas jauns, vai tas būs esošā uzlabojums vai papildinājums, bet šobrīd mūsu mēģis ir nedaudz uzfrišināt, ja tādrīkst izteikties Talsus, izskatīt kopā savā starpā ar vidas dizaineri, ar būvaldi, ar kultūru, sportu, ar attīstības plānošanas nodaļu, kā mēs varam panākt, lai šeit beidzot iedzīvotājiem ir patīkama, pieņemama dzīves vide, ko tad mēs tālāk varam skaisti iepakot un marketēt.
Alfons Spēks, lūdzu.
Tad man ir jautājums Talsiem, jau ir roka, ko tad darīs ar
tas
to roku?
Tas ir ģerbonis.
Ja drīkst šajā jautājumā, es arī paudīšu savu viedokli, jo patiesībā pirmā lieta, ko es vēlos noteikti uzsvērt, ka cilvēki ir un apkārtējā sabiedrība ir nogurus no mūsu politiskajiem stāstiem dažādos jautājumos, un mēs kādreiz tādas ļoti pavisam vienkāršas lietas politizējam līdz tādam līmenim un tādam burbulim, ka cilvēki vienkārši, pirmkārt viņi nesaprot, otrkārt viņi dusmojās, un treškārt, tad, kad pāriet gan nesaprašana, gan dusmas, tad ir vienkārši no tāds smaids uz lūpām. Ja? Es gribu teikt šajā jautājumā sekojošo, ka ir tāds milzīgs katls savārīts, kur viss ir samests iekšā, un mums šobrīd ir jāsaprot, kādā veidā mēs vispār šo situāciju varam atrisināt, kādas ir jaunākās tendences, kas vispār cilvēkiem ir svarīgi, vai cilvēkiem ir svarīgs zīmols, vai cilvēkiem ir svarīga vizuālā identitāte, vai vēl varbūt iespējams kaut kādi citi jautājumi, kas apliecina to piederību arī tīri vizuāli šai vietai. Tas, ko es vēlos teikt, ir paldies šai, un es arī esmu viņiem personīgi paudus paldies par šo te uzņemto iniciatīvu un aktivitāti, un skaidrs, ka šie cilvēki, kas ir apvienojušies šajā dombiedru grupā, un ja mēs paskatāmies arī tālāk, tad ir iesaistījušies jau arī attiecīgi citu novadu, šobrīd citu novadu, bet turpmāk jaunveidojumā novada iedzīvotāji ar saviem viedokļiem un ir pauduši viedokli par to, kad nu kā tad tā jūs tagad, kas tas tagad būs zīmols un kā tas attieksies piemēram uz roju, dundagu, uz kolks, masciemiem un vai pat tiešām mēs visus vēlamies šobrīd padarīt līdzīgus arī tai skaitā ne tikai uz šo te zīmo, bet arī uz to, kas ir krāšņas un zinu teikt, gadsimtiem radīts attiecīgajās vietās. Tā kā šis ir ļoti, ļoti sarežģīts jautājums, bet tas, ko es noteikti vēlos paust arī šobrīd publiski un skaļi, ka pašvaldībā nekādā veidā nestrādā pret iedzīvotājiem. Mums ir noteikti jāuzklausa iedzīvotāju viedoklis, mums ir jāsaprot, kādā veidā mēs varam realizēt šīs idejas. Tāpēc es gribu pateikt to, ka to, ko Inita arī mēģināja teikt, es arī tai skaitā šobrīd ļoti nopietni par šo jautājumu domāju. Mēs meklējam risinājumus, tie risinājumi būs, jūs arī par viņiem tiksiet informēti un domāsim, kādā veidā gan iesaistot iedzīvotājs, gan arī piesaistot profesionālus, zinošus cilvēkus šim jautājumam, mēs varam beidzot šo jautājumu noņemt no dienas kārtības un atrisināt. Tā kā tas ir komplicēts jautājums, bet mēs viņu risinām šobrīd. Ja? Un to, kā laikā arī būs jau pirmie tad ir rezultāti tam, kad mēs sapratīsim, kādā veidā mēs šajā jautājumā virzamies uz priekšu. Ilva Norenberg, lūdzu.
Nav jau tikai sliktais, ir izstrādāts tas, ko atzīst arī Fetko Kundas pieminētā vidas dizainera. Viņa atzīst, ka beidzot ir izstrādāts vadlīnijas, kādiem ir jāizskatās vizuālajiem noformējumam, teiksim, pašvaldības plakātos, ka ir vieglāk strādāt, jo ir skaidri definēts, kādā fontā tiek veikts šis te izpildījums, un tā tad ir kaut kādas vadlīnijas, ko mēs varam izmantot. Tāpat katram pagastam ir piešķirtas konkrētas viņiem raksturīgās, kā piemēram tas ir Sabils pilsētai, ka viņiem ir šī te izteiktā violetā vai lilā krāsa, ka viņiem tas ir vingliemezis un tās vērtības, kas jau viņiem ir ilgstoši bijušas, ka tās jau tiek arī ņemtas vērā un akcentētas, bet ka ir skaidri definētākas vadlīnijas, kā veidot vizuālos materiālus, tā kā arī ir pozitīvi. Ieguvums no visa šī. Ko es vēlos piesaukt, tas, ka saulaicīgi netika pamanīts, ka šīs te vizuālās klipkopas vai kā tās var nosaukt šie grafiskie elementi, ir ārkārtīgi līdzīgi Portugāles pilsētas Porto vizuālajai identitātei, kas liek domāt par idejas aizgūšanu. Jā, iespējams, ka tās ir savu veidu pilsētu identitātes tendences tajā laikā bijušas, bet šīs te līdzības ir ārkārtīgi izteiktas, un jūs varat Google ierakstīt Porto identity un jūs atradīsiet ļoti līdzīgu rakstu, kā tas ir mūsu šis te raksts, kas ir izveidots jaunajai identitātei. Man prieks, ka kolēģi piesaucā politiku, jo skaidrs saprotams ir tas, ka lai kā censtos mūsu iedzīvotāji, mākslinieki, amatnieki, jebkuri nesta ausu vārdu pasaulē, lai kā viņi censtos, mēs ar saviem politiskajiem izgājieniem, ar politiskajiem ielikteņiem un savu rīcību, kas tikai grauj un gremdē šo reputāciju, mēs to visu nolīdzinām līdz ar zemi un vēl uzbaram kaudzu pa virsu šiem viņu centieniem. Tāpēc mums pašiem ir jādomā, ka mēs kā novads nevaram atļauties ne politiskos ielikteņus, ne šādas vienošanās, ne būvniecības kartēts, neko no tā visi mēs nevaram atļauties, jo cilvēki vienkārši nevēlēsies nākt, dzīvot uz tādu novadu un viņiem nevar pārmest. Saprotot to, ka politiskās vienošanās ir vienīgās kas var nodrošināt domes darbu iespējams, tā ir tīrākā politiskā, lai neteikt rupja, es teikšu, tirgošanās un saprotot to, ka iedzīvotāja nauda tiek izlietot šādā veidā, kā tas ir ar tiem pašiem trīs vietniekiem, tas nerosina mūsu kā novada labo reputāciju, ja es šeit atkal piesaucu politiku. Bet ja tas bija vienīgais veids, kā domas darbs varēja turpināties, tad iespējams, ka administrators tomēr nebija sliktākais scenārijs šajā variantā. Bet aicinu skatīties uz priekšu, protams, ar pozitīvu skatījumu, un aicinu iesaistīt iedzīvotājs arī darba grupās, aicinu arī informēt deputātus un kā Fetko kundze nekāpt uz tiem pašiem grābakļiem, kur iespējams mēs esam uzkāpuši jau iepriekš. Paldies.
Tātad, pēc Ilvas Norenbergas teiktā, es tā kā arī vēlos vēl vienreiz pieminēt šo jautājumu, tāpēc, kad nu, arī, kā arī Ilva Norenberga teica savā noslēgumu, vienā no noslēgumu teikumiem, kad atkal mums bija politika. Protams, ka atkal mums bija politika. Bet no šīs situācijas mums katram vajadzētu maksimāli izvairīties, runājot par tām lietām, kas skar nu, konkrētus jautājumus, kas ir saistīti šajā gadījumā ar iedzīvotāju vēlmu darīt kaut ko lietas labā, lai mēs atrisinātu kaut vienu vismazāko jautājumu, kas šajā gadījumā ir saistīts ar Talsu pilsētas tādu kā magnēta celšanu ne tikai novadā, bet arī iespējams plašākā reģionā. Runājot par Porto pilsētas zīmolu un izmantotajām līnijām, es esmu dzirdējusi šo viedokli, es esmu arī uzdevusi jautājumus speciālistiem. Es gribētu teikt tā, ka šajā jautājumā ir atšķirīgi viedokļi, un tā nebūtu akcentējumā lieta, kas mums šobrīd, uz kur mums būtu tā kā jākoncentrējās, jo viedokļi ir dažādi, patiešām ir dažādi, citus skat, kad tādā gadījumā mēs varam saskatīt līdzības gan dažādu uzņēmumu, gan, nu, jebkurās iespējamās zīmola veidos attiecībā uz to, kas ir gan mums, gan varbūt arī citiem. Tā kā es patiešām arī gribētu visus aicināt, kad šajā brīdī mums ir jāskatās ir uz priekšu, un ir ne tik daudz jākoncentrējās uz negatīvām lietām, cik patiešām beidzot ir jāsāk runāt par pozitīvām lietām, cik beidzot ir jāsāk lepoties ar to, ko mēs esam izdarījuši, nevis nepārtraukt noliekt kaut kādas un nepārtraukti nu, daudz gadu garumā runāt par lietām, kuras nav bijušas labas. Labi, nāk Inga Glūzda, lūdzu.
Es īsti papildināšu Ilvas Norenbergas teikto malacu, tu ļoti labi pateici tā īsti esošo situāciju, izklāstīju un par to politiku un šīs te jēgpilnās politikas rezultāts arī ir tas, ka mēs šodien jau divas dienas sēžam pie vienas domas sēdes, ja? Tātad viena domas sēde divu dienu garumā. Tas arī ir šīs te jēgpilnās domas vadības politikas rezultāts.
Es lūdzu aicinātu izpilddirektoru atgriezties pie ziņojuma par palieto.
Jā, paldies. Un otra lieta, ko mēs jums gribējām izstāstīt, ir attiecībā par projektiem un domas ai uzliec lūdzu prezentāciju. Tom nāc izstāsti. Tur tiešām nevajadzēs pašvaldības finansējums, bet mēs jūs gribam informēt par iespējām.
Labdien visiem klātesošiem. Tātad nedaudz iziesim cauri. Tātad pašvaldība ir saņēmusi uzaicinājumu piedalīties divos apvārsnes 2020 projektu pieteikumos. Tātad sekojoši nedaudz arī par to paiesim uz priekšu, kas tad būs tie virzieni. Tie virzieni ir energoefektivitāte. Un Eiropas jau nacionālā kontekstā ir noteikts par to, ka ir jāvirzās uz globālos sasilšanas tā kā, samazinājumu, kur ir noteikti šī robeža 2 grādi. Ņemot vērā arī ziņojumu, kurš tad ir veidots pamatojoties uz klimata pārmaiņu un zemes izmantošanas pētījumiem, kur ir ņemt vērā 7000 pētījumu no 107 zinātniekiem 52 valstīs, ir noteikti šī robeža vērtība, kas jāsniedz 1,5 grādus Eiropai, ir jāuzņems vadošā loma klimata pārmaiņu jomā, tiecoties uz nulles emisijas līmeni. Un tad sekojuši novirzīt šī virziena, kur ir energoefektivitāte kā primārajā vietā, sekojuši atjaunojumu energoresursu izmantošanu un enerģētikas sektoru elektrifikācija, tīra mobilitāte, konkurentspējīga ražošana un aprits cikla ekonomika, viedie tīkli savienojamība un bioekonomika. Kā arī ir septītais punkts, kas šobrīd Latvijā nav tik aktuāls, bet tā ir CO2 uzkrāšana un noglabāšana. Tad ejot tālāk būs par direktīvēm, tieši saistībā uz grozījumiem par energoefektivitāti. Tātad pirmais par ēku energoefektivitāti, ilgtermiņa atjaunošanas stratēģiju ēku dekarbonizācijā. Tad līdz 2050. gadam sekojoši valstī būtu katru gadu jāatjauno 3% no savām ēkām. Nākošais grozījums ir energoefektivitātes direktīvai, kas saistīts ir ar visiem enerģijas resursu veidiem. Tātad šeit ir norādīts, ka Eiropas Savienībai būtu mērķis 2030. Gadam 32,5% un sekojuši katrai nākošajai 10 gadai pēc 30. Gada ejot būtu jāvirzās par 0,8% no gala patēriņa rādījuma. Regula par enerģētikas Eiropas Savienības pašvaldību apraksts par pasākumiem energopakalpojumu veicināšanai publiskajā sektorā. Un šeit tiek liekts uzsvars jau uz šobrīd esošo energoefektivitātes pakalpojumu līgumu, bet arī šo pārskatīt un virzīt tālāk uz priekšu. Jau tālākajos projektos sekojoši ejam tālāk par to, kas ir pieņemts šobrīd Latvijā, apstiprināts 28. Janvārī 2020. Gadā, Nacionālais enerģētikas un klimata plāns, kurā tad ir norādīts, kad energoefektivitāte ir primārajā vietā, akcentējot uz atjaunojumu energoresursiem un biodegvielu izmantošanu, ir norādīts arī investīcijas attiecīgi par nozarēm, kuras tad ir noteikts ne tikai uz nozarēm, kas saistīts ar enerģētiku, bet arī uz nozarēm, kas skaitās ar tautsaimniecību, ekonomiku, iedzīvotā izglītošanu, tas viss ir atrodams šajā Nacionālās enerģētikas plānā. Un tad sāksim ar to, kas ir pirmais projekts, kurā mums ir piedāvāts uzaicinājums, un šajā projektā mēs ietu kā partneri. Tātad šis ir projekts, lai izstrādātu ilgspējīgas enerģētikas klimata rīcības plānu. Šajā gadījumā, šajā projektā mums tiek piedāvāts, ka mēs izstrādājam šo plānu un sertificējam pašvaldībā kā pirmie Latvijā. Sekojoši, ja mēs ejam šeit kā galvenie partneri, šajā projektā mēs izstrādājam šo plānu un palīdzam vēl trijām pašvaldībām izstrādāt šo plānu. Nākošais ir tas punkts, kad mums šis ir jāsagatavo līdz 10. septembrim sadarbībā ar tas, kas mums iesniedz uzaicinājumu, tā ir SIA ekodome. Un sekojoši tālākais punkts ir par to, kad mums tiek piešķirts 100% finansējums personāla izmaksu finansēšanai un aktivitāšu ieviešanai. Nākošais ir par to, kāda ir galvenie uzdevumi, ir izstrādāt metodiku, pēc kuras vadoties mēs ieviešam šo plānu. Tālāk arī piedalājamies projekta sanāksmēs, ir mums galvenais koordinators no Francijas, sekojoši vēl papildus piedalās 12 projektu partneri no 6 Eiropas valstīm, un kā jau es minēju, ekodoma ir tehniskais partneris. Ir vēl arī otrs projekts. Otrs projekts ir par enerģētikas nabadzības mazināšanu mājasainiecības sektorā. Arī šeit līdz 10. septembrim ir jāsagatavo pieteikums, ko sagatavo ekodome. Arī šeit mēs ejam kā galvenais partneris. Šajā projektā arī paredzēts 100% finansējums personāla izmaksām, kā arī finansējums 610 mājasaimniecībām, lai ieviestu dažādas aktivitātes. Tālāk ejot uz priekšu, tad sīkāk par to visu. Būtībā ir tā, akal ir izstrādātas vadlīnijas, pēc kurām mēs veidojam šo procesu izpildu. 500 mājasaimniecības mēs izglītojam par enerģētikas nabadzības mazināšanas iespējām. Nākošais 600 mājasaimniecībās mēs sniedzam rekomendācijas, kā var veikt šo mājasaimniecības enerģētikas nabadzības mazināšanu, un 10 mājasaimniecībās mēs ieviešam zemes izmaksu pasākumus. Nākošais ir vēl viena niansa ir par to, kad mēs te piedalāmies sanāksmēs, ir atkal tehniskais partneris no Spānijas, ir iesaistīts arī 12 projektu partneri no 6 valstīm, un tehniskais partneris ir ekodome. Uzsvars man bija vēl arī attiecīgi, ko mēs pārunājam, kad iepriekš mēs esam strādājis ar projektiem, ar ekodomu, kas mums ir bijis saistībā ar tukumu, kāds ir tā, ka mūs šis risks, un es jautāju par šo, vai nebūs šāds pats risks, kā ir bijis tukumā, iesaistoties šajos projektos, mēs daram ļoti daudz darbu, bet neizpildam projektu mērķi, vai mums šis finansējums nav jāatmaksā. Viņi pateica, ka šoreiz viņš šo risku ir izskatījuši, un šī daļa nebūs jādara, jāatmaksā finansējums. To viņi man arī ir apgalvojuši, un mēs esam arī sarakstē par šo arī runājuši. Un tad ir vēl viena lieta, 26. Datumā es saņēmu arī e-pastu no uzņēmuma Sijāra Nesko, kas Latvijā veic energoservisu kompānijas pakalpojumus. Tā ir iestāde, kas atjauno ēkas un uztur šo ēku labā stāvoklī, veic apkalpošanas darbus. Šī kompānija jau iepriekš ir strādājusi ar enerģijas pakalpojumu līgumiem, tātad kur šajos līgumos tiek norunāt dažādi energoefektivitātes rādītāji, kuri tad ir jāizpilda, kāda ir apkalpošanas cikli, cik bieži ir šie cikli, ko mēs daram, ko mēs pārkrāsojam, tīram ventilācijas un visādas citas papildus darbus. Un viņi lūdz mums atbalstu, lai mēs kā pašvaldība sniedzam savu atbalstu par to, ka Latvijā ir nepieciešams turpināt, ieviest un turpināt tālāk šo darbu, lai ievies šos enerģijas pakalpojumu līgumus. Un arī paredzēt energosertifikātus, pielietot jaunās tehnoloģijas uz viedajām tehnoloģijām pārējot un veidot šo automatizāciju dažādos enerģētikas virzienos. Un tas ir tā kā pašvaldībai, ja mēs sniedzam šo atbalstu vēstuli, ko viņi jau ir sagatavojuši, mums ir, tā man ir arī norādīts tā, ka es citējušu vēstuli saturu, vēstulēs parakstīšanu neuzliek jums obligātas saistības, bet parāda interesi un projekta pieteikumu izvērtēšanas spēlē nozīmīgu lomu. Tas ir tas, kas būtībā uzliek mums šīs tā kā Nu, neuzliek nekādas saistības, mēs vienkārši atbalstam, ka viņi piesakās šādā projektā. Un šādu vēstuli ir izsūtīta visām Latvijas pašvaldībām, ko viņi arī parasti dara, un ar šādām vēstulēm iepriekš arī esam strādājis tukumā, ka mēs vienkārši atbalstam, ka var ieviest Latvijā šādas projekts.
Jā, paldies. Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi par šo?
Jā, kā tiktu izvēlētas projektā iesaistītās mājsaimniecības?
To tad mēs risku, to mēs skatīsimies, šobrīd es to nevaru atbildēt, es nezinu, kā tā metodika, mēs tikai redzēsim tad, kad būs šis projektā pieteikums apstiprināts, un tad mēs redzēsim, kāda būs arī tā līguma satura, un tad mēs arī skatīsimies to, kā tas būs noteikti, kad mēs to visu izrunāsim, un līdzīgi tāpat kā tas ir, ja mēs skatāmies to, kā ir bijis tukumā, informējam sabiedrību, plakātus, kas laižam apritē, un cilvēki paši piesakās, Tad attiecīgi mēs apsakojam, kur ir lielāka vēlme, jo šajā gadījumā ir tā, tur var piedalīties gan daudz dzīvokļu māja, var piedalīties gan arī privātu mājas, visāda veidā iespējas. Tas nav tikai virziens daudz dzīvokļu mājām, kāds ir bijis līdz šim, bet arī ir individuālajā mājasaimniecībā.
Paldies.
Vārds Edmundam.
Jā, man tikai viens jautājums, kāds atbalsts un kāds soļi šajā gadījumā būtu spērami tieši domēji?
Mēs informējam un palīdzam sabiedrībai virzīties enerģētikas attīstības virzienā.
Es mazliet precīzāk, nevis pašvaldība, bet tieši mums deputātiem, tad no mums kāds atbalsts ir nepieciešams un kā tālākie soļi kādā laika grafikā?
Šobrīd ir tas, kad kamēr mēs virzamies, ja mēs sagatavojam šo atbildes vēstuli un piesakamies, tad mums ir jāgaida, kad būs tālākais par to, kad tiks sagatavots lēmums un jāpieņem to, ka mēs piedalāmies. Tāds būs arī nepieciešams jūsu atbalsts.
Nu, man ir priekšlikums šajā sakarā. Ja mēs konceptuāli saprotam, ka mēs ejam un atbalstam šo pieteikumu iesniegšanu abos šajos projektos, un mēs sakam, ka mēs atbalstam arī atbalstu vēstules parakstīšanu. Jā. Tad mēs šinī brīdī, šinī domas sēdē varam pieņemt šādu konceptuālu lēmumu, bet tas nebūs domas lēmums. Mēs droši vien, kad uzdodam to darīt izpildu direktoram šī gadījumā, un tad, kad ja šie pieteikumi tiks akceptēti, tad iet cauri komitejām ar domas lēmumiem piedalīties šajos projektos. Tas ir mans priekšlikums. Vai deputātiem ir iebildumi pret kādam no deputātiem ir iebildumi pret šādu ceļu karti šajos jautājumā? Parks Miervaldim?
Noteikti nav iebildumu, bet vai mēs saprotam termiņus pieteikšanās, vai tas neierobežos, un vai šāds, šāda ceļa karte izpildīs tos nosacījumus, vai mēs iekļautos? Par projektiem, jā. Es domāju, pieteikumu.
Būtībā ir tā, ja mēs piesakamies, sagatavojam to pieteikumu, ja viņš aiziet, tad viņi ir mūsu definējuši kā projekta partneri. Attiecīgi, ja viņi mums ir snieguši šādu informāciju, informācija nevajadzētu mainīties un nosacījumiem būtu jābūt tādiem, kādi viņi ir. Ja viņi mainās, mēs varam arī jebkurā brīdī izstāties no šīs spēles.
Vēl var viedokļi, jeb jautājumi vēl. Viedokļi. Tad Ingai vārds.
Es man nav ne pretenziju, ne es arī atbalstu, jo man šis te atgādina kaut kādā ziņā līdzīgi kā ar to logo, kad bailes iegādāties, bažas iegādāties kaķmaisā, un tas nav normāli, ka nostāda deputātus faktu priekšā pāris minūtēs, kaut kādu informāciju, kas ir absolūti, nu, darba kārtībā, nu, nošķirta no darba kārtības, ja, un pāris minūtēs kaut ko izstāst, un tagad man ir jā, vai nu jāakceptē, vai nē, līdz ar to man nav, nevar būt šodien nekādu viedokļu, es vienkārši atturos.
Miervaldi?
Es gribēju vēl pajautāt, es pareizi sapratu, ka mēs projektu pieteikumā vēl uzaicinām kādas pašvaldības, jeb es kaut ko pārpratu.
Mēs neaicinām to dara šī uzņēmums, tas jau ekodoma, kas ir ierosina šo projektu.
Tad es paudīšu viedokli. Manuprāt, ir labi, ka mums ir šāds speciālists, kas spēja tik strauji noreaģēt, jo, ja tas nebūtu izdarīts, tad mēs noteikti šādā projektā nepiedalītos. Projekta mērķis ir balstīts uz Eiropas Savienības direktīvām, un es domāju, tā ir pareizā izvēle, manuprāt, mums ir jāiesaistās un jābūt, nu, ja mums ir dota tāda iespēja arī vadošiem šai jomā, es saskatu tur lielas perspektīvas un lielas iespējas. Ja mums ir kritusi šāda iespēja, tad mums ir jāizmanto. Paldies.
Ja es piekrītu, jo mēs esam uzaicināti un mēs šajā valsts mērogā, es saprotu, mēs esam vienīgi.
Jā, kā projektā uz ilgspējas enerģijas klimata rīcības plānu izstrādi, mēs būtu pirmie Latvijā, kas arī viņu certificētu.
Vārds Laurim.
Jā, viennozīmīgi es arī atbalstu visus, kas saistīts ar energoefektivitāti, tas ir tomēr liels un sarežģīts kopums, kur mums ir daudz jāmācās un ir daudz uz ko tiekties. Un uzskatu, ka šī iespēja ir jāizmanto, jo šādā veidā mēs varam gūt informāciju un saprast, kā lai mēs, kā novads, mūsu iedzīvotāji var tiekties šo energoefektivitāti, jo viennozīmīgi šis būs aktuāls jautājums tuvāko gadu un desmit gadu laikā. Bet ir jāsaprot, ka šī energoefektivitāte maksā lielu naudu. Un šeit Talsu novadam ir ļoti intensīvi jāstrādā, lai mēs izvairītos no dažādiem riskiem. Un tie galvenie riski, ko es redzu, kā bija minēts prezentācijā, informēt un izglītot par iespējamu energoefektivitāti iedzīvotājs. Tātad, finanšu komitejā mums bija prezentācija no tālas tamsaimnieku puses, kuras uzdeva jautājumu, ja viss mājas vai daļa vai lielākā daļa no mājām tagad aizies namsaimnieku un sāks veikt šos energo efektivitātes pasākumus, vai namsaimniekam būs naudas? Un tur bija skaidra tāda atbilde, ka, nu jā, ja tās būs 3-4 mājas, tad mēs to varam darīt, bet ja tās būs vairāk, tad, diemžēl, nē. Tātad šī ir tā sadaļa, kas ir jārisina. Tad ir otrs stāsts. Otrs stāsts ir bioenerģija, kur ieguldīja savos ražošanas līdzekļos vairāk nekā 3 miljonus. Un šis tarifs tika rēķināts, lai būtu tas ilgspējīgi, tarifs tika rēķināts pēc patērētā daudzuma, prognozējot, ka šis patērētais siltumenerģijas daudzums turpināsies vēl uz priekšu. Tanī brīdī, ja visas tals un mājas tiek nosiltināts, tātad skaidrs, ka šis sarežotais siltums, ja viņa pārdotā produkcija, apjoms samazināsies, tātad automātiski ir jāceļ tarifs. Tas ir tas stāsts, par ko ir jādomā arī tals novadā kontekstā ar šo visu. Protams, atbalsts tas ir jāveic un uz to ir jāiet, lai labākajai nākotnēji, bet ir jārisina arī šie jautājumi, kas ir paralēli. Jā, paldies.
Es varbūt uzreiz arī izstāstīšu tādu lietu, kad noteikti, kad ja mums šie projekti ies uz priekšu, mēs komitejās informēsim. Noteikti, ka būs arī jāpārskata saistošie noteikumi par to, kā mēs sniedzam atbalstu iedzīvotājiem uz daudz dzīvokļu mājām. Nākošais ir tas, līdzīgi kā ir bijis tukumā skatoties, kā notiek šīs attīstības princips ar ēku atjaunošanu. Viennozīmīgi viņiem visiem ir kaut kāds aizņemšanās slieksnis, un tajā brīdī, kad jau ir bažas par to, ka šī māja nevarēs vairs dabūt šo aizņēmumu, ir jāveido jārisina jautājums, kā palīdzēt izveidot šī mājām savas biedrības, lai var saņemt šo finansējumu. Vai attiecīgi ir iespēja jādomā, kā meklēt risinājumu ar citiem apsaimniekotājiem. Ir visādas pieejas, bet šis jautājums būs viennozīmīgi jārisina.
Paldies! Tad, ja iebildumi nav, es aicinu izpildu var iet šo ceļu šajā virzienā un sniegt šos pieteikumus. Ja vārds Ievai, lai turpinātu atskaiti.
Jā. Tātad, paturpinot jautājumu no deputātiem rakstveidā netika saņemti, šodien es esmu uzaicinājusi nodaļu vadītājs, kas piedalās, ja būs jautājumi, diemžēl pārvalžu vadītāji gan vairs netika otrreiz aicināt, ja nu būs jautājumi attiecībā uz pārvaldēm, es viņus piefiksēšu un rakstveidā atbildēšu.
Lūdzu.
Ieva, kā mums sokās ar auditoru?
Šis jautājums ir procesā. Es domāju, ka diezgan drīz tiks atrisināts. Un...
Jo konkurs bija, un tad no pieteicējiem tiek vērtēti, vai kā, vai konkurs noslēdzās bez rezultāta, un...
Jā, konkurss beidzās bez rezultātiem, respektīvi bija pieteicies viens kandidāts, kurš diemžēl neatnāca uz pārunā. Līdz ar to konkurss beidzās bez rezultātiem.
Un kad tad mēs varam cerēt uz to risinājumu?
Es domāju, ka vismaz priekš manis būs atbilde tuvāko divu nedēļu laikā, un tad es jūs informēšu.
Jā, tad ir kāds.
Es arī pastāstīšu, kā tas notiek. Jā,
jā, paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Vārds Alfonam.
Jā, man jautājums ir, par cik mums drīz mēs pievienosimies, mums pievienos Roji. Man jautājums, vai ir vestas kādas sarunas. Man satraukums ir par vienu lietu, par ceļu, gan valsts ceļu, Valdemārpils Rude. Nu, viņš ir katastrofālā stāvoklī. Vai ir doma griezties satiksmes ministrijā un tā tālāk par šo ceļu? Un otrs man būtu lūgums, lai izbeigtu, varbūt tas, es domāju, kad, nu, kā tas beigsies, man ir grūti pateikt, bet es gribētu uzaicināt izpildu varu izbraukt ceļu
Lube sārkaste, kurā tika ieguldīta milzīga Eiropas nauda, 260 tūkstošiem. Un es jūs lūdzu izbraukt vienu dienu šo ceļu, nu, pabrauciet pa viņu kādas četras reizes ar savu mašīnu. Un, ja mēs domājam turpmāk tā strādāt kā līdz šim, kad tas ceļš, kas tur bija, kurš tika uzbūvēts kolhoz laikā, kurš tika projekta laikā tika sašaurināts, ja vienkārši norakta grants, un iedzīvotāji vairākas reizes griezās ar iesniegumiem, pat arī, kad caurtekas grāvjos tika uzliktas atžgārni, kad netika pievienots meliorācijas sistēmas, ka bija uzrakstas domē pat iesniegums un tā tālāk par šo tematu, Lubas iedzīvotāji, šie, kas dzīvo pie šī ceļa, kas izmanto šo ceļu, ja mēs neko nedarīsim, griezīsies raidījumā bez tabū, un es domāju, nu tas nebūs patīkami, ja tā kā es domāju, kad ar steigu ir kaut kas tur jādara, jo tad, kad es graudu laikā pats braucu ar traktoru par šiem abiem minētiem ceļiem, tad vienkārši no savas mājas, no Lubas izbraukt ārā uz lielo šoseju ar traktoru un kravu, tas ir būtībā, nu, piedodiet man, tas nav izturams, ja es labāk izmantoju grantēto ceļus, apvedceļus šiem ceļiem. Tā kā lūdzu, sāksim kaut ko darīt, lai turpmāk tas tā nenotiktu, un ja ieguldam milzīgas naudas ceļos, ja tad skatīsimies, kā šie ceļi arī tiek pēc tam īstenoti, apsaimniekot. Paldies!
Labi, tad viss pēc kārts. Par sarunām attiecībā uz blakus novadiem, jā, sarunas ir uzsāktas, un te man ir gan bāriņties, gan sociālais dienas, kas var apliecināt, ka pirmās sarunas ir notikušas, un tās arī turpināsies arī citās jomās. Attiecībā uz ceļu, ko jūs minējāt, Talsi, Roja, tas laikam ceļš Valdemāra pils Rude, jā. Būs komentārs Laurim.
Jā, kā zināms, teritoriālās reformas ietvaros tiek arī paredzētas summas, kaut kādas konkrētas naudas summas, kas būs tieši ceļa atjaunošanai. Kurzemes plānošanas reģions atsūtīja visām pašvaldībām tātad šo lūgumu izvērtēt šos prioritāros ceļu posmus, tur arī konkrētu summu paredzēt. Ir notikušas sarunas, kur piedalījās visu pašvaldību vadītāji, un mēs esam iesnieguši savu priekšlikumu par šiem prioritārajiem ceļiem. Tie ir trīs posmi, tas ir Valdgale, Dundaga, daļa jau šogad ir atjaunota, jo bija šī Covid naudām, tad daļa posma līdz Ciruļiem ir atjaunots, otrs ceļa posms ir Valdemāra pils Rude, un trešais ir Upes Grīva Uguņi, nu, tur arī atkarībā, cik šie kilometri atļausies. Saraksts tika, cik es zināms, apstiprināts arī Kurzemes plānošanas reģionā un nosūtīts bija satiksmes ministrijā. Man liekas, arī tas saraksts ir pieejams publiski, viņu redzēt arī šos posmus Latvijas valsts ceļu mājaslapā, man liekas, un arī varam ministrijas var būt.
Un attiecībā uz jautājumu pēdējo daļu par ceļu posmu, tur ir Aivai komentārs.
Labdien! Par šo ceļu vispirmām kārtām jau mēs sazinājāmies ar pārvaldnieku. Pārvaldnieks vairāk kārt apgalvoja, ka viņam pret uzbūvēto ceļu nekāda iebilduma nav. Mēs rakstiski sazinājāmies arī ar būvuzraugu. Tas bija SIA firmai L4, arī būvuzraugs apsekoja šo ceļu un atbildēja mums, ka ceļš ir izbūvēts atbilstoši ceļu specifikācijām. Nu, tad mums vēl ir atlikusi trešā iespēja vērsties pie Latvijas autoceļa uzturētāja, lai sastāda šo te aktu vai konstatē nepilnības. To mēs arī tuvākajā laikā darīsim tad.
Alfons Spēks.
Jā, es domāju, ka beigsim šo riņķdanci vienreiz. Vai jūs esat kāds ieskatījies projektā, kāda lieluma grantī jābūt uzbērtai?
apskatieties to un tad seciniet, ka viss šis ceļš ir pareizs. Tur ir lieli, milzīgi oļi, kuri vispār nav grēderējami. Tur ir liela, liela, kā mans kulaks, tāda grants uzbērta. Un šobrīd viņš viss tas ceļš, viņš visu vasaru, tas ceļš tik nogrēdrāts vienu reizi pavasarī, un šobrīd tur vienkārši zobus sitārā. Jūs saprotiet?
Inga Glūzda.
Es klausījos un domāju, vai jūs, vai Alfons Spēks un Dimants Kundze runā par vienu un to pašu ceļu, bet es saprotu, ka tas ir viens un tas pats, ja? Un tagad es iedomājos saistu to kopā ar Bāriņu tiesu arī, kur lasot Valsts bērnu tiesības inspekcijas atzinumu, kur ir viens rakstīts un tavs Bāriņu tiesa saka, pavisam kaut ko citu, un šeit ar tiem ceļiem tieši tas pats, es pareizi saprotu, tad runājam par vienu ceļu, bet viena cilvēka ieskatā tas ir neizbraucams, otra cilvēka ieskatā tur ir viss kārtībā. Man liekas, ka kaut kas te tomēr nav kārtībā.
Alfons Spēks.
Es ceru, kad jūs ņemsiet vairāk to, ko es teicu. Ja nē, tad es domāju, es nākošu nedēļu pats organizēšu šo parakstu vākšanu un izskatīsim visu šo projekta dokumentāciju un tā tālāk, kas tur atbilst, kas neatbilst. Draugi mīļi, aizbrauciet šodien un paskatieties. Kalna galā grāvī ir stāv galna galā liela diametra caurtaka, un kalna lejā grāvī stāvš maza diametra. Teiksiet, tas ir kaut kas pareizs, tur viss atbilst normatīviem aktiem.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ilva Norenberg, lūdzu.
Man jautājums par iepriekš izskanējušo, par šo te ceļa posmu prioritāro sarakstu, varbūt Lecāna kungs varēs atbildēt. Jo vienkārši arī mēs, kā politiskā partija, vērsāmies satiksmes ministrijā un arī varam lūdzot pārskatīt šo ceļa karti, kas būs jaunizveidotajiem novadam aktuāli. Un saņēmām atbildi, ka tika skatīts pagājušā gada 5. novembrī informatīvs ziņojums par investīciju programmu autoceļu attīstībai administratīvu teritoriālas reformas kontekstā. Un tika runāts par to, ka ministra kabinetam līdz 2021. gada valsts budžeta projektu izstrādēji būtu jāiesniedz šie priekšlikumi. Vai tas ir saistībā ar jūsu minēto, kā pašvaldībām tika lūgts komentēt, kur tad būtu prioritāri veicamie darbi sakarā ar ceļu tīklu sakārtošanu? Jo šeit ir atsaucis tikai uz varām un uz satiksmes ministrijas iesaistīt šajā procesā.
Grūti pateikt, bet es domāju, ka tas varētu būt saistīts, jo mēs sagatavojam informāciju no pašvaldībām, iesniedzējam to Kurzemes plānošanas reģionā, un Kurzemes plānošanas reģions jau iesniedz tālāk satiksmes ministrijā varētu būt. Jo.
Jo atbildē vairāk tiek runāts par to, ka šie darbi tiks veikti līdz 2023. gadam, vai arī
jā,
šajā?
Tas varētu būt arī, jā, tas. Jā.
Arī šajā uzstādījumā bija šāds termiņš minēts?
Jā, tas ir arī, man liekas, vai pat 300 miljoniem kopējais, vai nebija cipars, un man grūti, es varētu paskatīties, arī ir interesi arī to informāciju var atrast un aizsūtīt jums.
Jā, lūdzu.
Ar karti visu arī un posmiem. Jā.
Paldies.
Tad es sagatavošu nosūtīšu.
Lauris Pīlēģis.
Jā, atskaitīt, tik minēts, kad tika organizēta arī šī apvienotā finanšu komitejas sēde.
Kas komisijas.
Ir komisijas, atvienojas, jā. Kas šie galvenie jautājumi, kas tur tika izskatīti?
Jā, tad apvienoto finanšu komisiju veido, kā zināms, jaunveidojamo novadu domu priekšsēdētāji. Šīs komisijas sēdes manā laikā ir sasauktas divas, pareizi saku. Tad divas komisijas sēdes, un šie jautājumi bijuši saistīti ar mūsu ņemtajiem kredītiem, kas pārsniedz 50 tūkstoši vai arī ar investīciju projektiem, kas tiek virzīti uz Centrālo finanšu līguma aģentūru vai arī iesniegti pieteikumi varamam par iespējamiem aizņēmumu ņemšanām. Jā, Ilva Norenberg, lūdzu.
Papildinot šo, tātad tika skatīts tikai tas jautājums kopums, kas ir kā iztiks minimums noteikts likumā, kas mums ir jāskata kopā ar jaunu.
Jā, tieši tā.
vai nebūtu, gribas lietot šo vārdu, jēgpilnī skatīt arī citus novada reformas konteksta jautājumus jau saulaicīgi, lai mēs būtu gatavi nākamā gada reformai?
Jā, mēs esam pieskāršies šim jautājumam, un patiesībā to es arī informējus, ka tātad konkrēti Rosa novada domas priekšsādātājs ierosinājums bija šos jautājumus sākt skatīt neātrākā septembrī, un mēs arī šim procesam gatavojamies attīstības plānošanas nodeļu, lai arī mēs septembrī varētu uzsākt pilnvērtīgas, es negribētu pat teikt sarunas, bet veikt pilnvērtīgas procesus, tai skaitā arī lēmumu pieņemšanas šajā te sakarā, lai uzsāktu darbu pie jaunveidojumā novada plāna izstrādes.
Vai līdzīgi, kā tas ir domas komiteja darbā, kad deputāti, kuri nav komitejas sastāvā, arī drīkst piedalīties šajā sēdēs, vai nebūtu atkal ielieto jēgpilni, atļaut piedalīties arī jaunizveidojumā novada domas deputātiem, lai mēs savlaicīgi būtu informāti par visiem procesiem. Ne kā balstiesīgajiem, bet tikai tīri informatīvi, ja ir tāda iespēja rast iespēju piedalīties šajās komisijas sēdēs.
Finanšu komisijas sēdēs, jūs domājat? Finanšu komisijai ir noteikts nolikums, un šajā te nolikumā ir tad paredzēts, ka piedalās doma priekšsēdētāji un attiecīgi jautājumā tad šie te skatītāji, bet komisija protokoli ir pieejami un ar tiem noteikti jūs varat iepazīties. Bet ja mēs runājam par jaunveidojumu novadu, tad ir Lauris Laicāns varbūt izstāstīs mazliet plašāk, cik mēs esam tālu tikuši ar procesu, bet katrā ziņā tas gan būs, tās būs darba grupas un tur būs iespēja piedalīties.
Jā, mēs sekojam līdzi, kas notiekās, jo, jāsaka tā, likums ir pieņemts, bet nav vēl pieņemti visi šie saistošie ministra kabineta noteikumi. Tāda ministra kabineta noteikumi, kas paredz šo attīstības programmu, ilgspējīgas attīstības stratēģiju, ne tikai izstrādi, bet finansējumu paredzēt šiem dokumentiem. Otrs ir šis apvienošanas projekts arī, kam paredzēts, ka valsts varētu dot naudu. Protams, mēs to varētu darīt arī bez valsts finansējuma, bet es domāju, ka tas varbūt nebūtu tas labākais ieguldīt savus līdzekļus šajā procesā. Bet ir arī es sagatavojis tādu pārskatu, kā mums vajadzētu rīkoties tālāk. Es domāju, ka uz iespējams tas pirmais solis mēs to vēl pārunāsim arī, bet varētu būt uz nākošajiem komitejas sēdiem, ka es pieņemšu šo lēmumu par šīs, vai tā būs attīstības programma un stratēģijas izstrāde kopā, respektīvi Talis novads kā vadošais, novads pieņem lēmumu par šādu dokumentu izstrādi, un mēs aicinām kaimiņu pašvaldības arī piedalīties izstrādē uz sadarbību aicinu, jo likumā noteikumos īsti nav atrunāts šis process, kā izstrādā šo dokumentu, un visur tiek runāts arī varams, ko saka par sadarbību. Uz to mēs uzrunājam kaimiņu pašvaldības, un viņiem arī būs jāpieņem šāds lēmums, un tad mēs jau, es domāju, uz to brīdi arī būs pieņemt šī ministra kabineta noteikumi par šiem finansējumu piešķiršanu. Attiecībā uz apvienošanās projektu, tur arī būs finansējums pieejams, un tur jā, tur būs, mēs taisīsim vairākas darba grupas, tur jautājums varbūt kādas, jo es arī šodien pat šo marketingu varbūt, kas svarīgs ir, bet šie jautājumi ir apkopot, kas būtu jāskatās, un tad jautājums, jā, darba grupas, un tad arī pieņemt, kurš šajās darba grupās strādās, bet nu, tas arī viss tad varētu, jā, nu septembrī, principā, doma, kad sākties arī.
Paldies, liels lūgums ārpus darba grupas dalībniekiem ļaut piedalīties arī tiem cilvēkiem, kas to tiešām vēlas brīvprātīgi un informēt arī blakus novada deputātus par šādu iespēju ņemt dalību, ja tāda ir iespēja.
Tur jāsaka par šo apvienošanās projektu, tur varbūt ir vairāk, tur tas darbs būs uz šī administratīvā struktūra, kā tad izskatīsies, līdz ar to, nu,
bet katrā
nu, cik plaši mēs šos iedzīvotājus iesaistam, tad tas ir tāds, nu.
Vismaz blakus novadu deputātus un pārstāvus no blakus novadiem, lai nav tā, ka vadības līmenī visi ir informētoties zemākās struktūras, jau īsti nezinu, kas šobrīd notiek. Paldies.
Šo jaunveidojumā novada projektu patiesībā pat nevar izstrādāt tikai tajā stadijā, kas ir vadība. Tieši tāpēc tur tiek iesaistīti darbinieki, jo tur ir gan informācijas apkopošana, gan kaut kādu iespējamo virzienu, iespējamo modeļu jau konkretizācija, un tāpēc tas noteikti būs jautājums, kas būs tiks likts visiem deputātiem priekšā. Edmunds Demeters.
Jā, es jau iepriekš atvainojos Norimbergas kundze, bet man nešķita prātīgi jūsu ideja, kad mūsu deputātiem būtu iespēja piedalīties apvienotā finanšu komitejas sēdē, jo es tādos priekšā šīs komitejas sēdes, ja tur piedalīsies atsevišķi mūsu domas pārstāvi sev raksturīgā komunikācijas stilā, mēs radīsim pievienojamo novadu pašvaldību vadītājos jau spriedzi, nevajadzīgu spriedzi, jo viņi sapratīs, kādam novadām viņi tiek pievienoti. Ja. Es domāju, ka lai līdz tam 5. jūnijam viņi tomēr dzīvo mierā un nevajag radīt īpašus izaicinājumus nevietā viņiem.
Labi, tas bija viedoklis. Inga Glūzda, lūdzu.
Es saprotu, ka Demeter kungs adresēja notiekā uz sevi to, kad tās bažas par to, ka blakus novadiem varētu rasties zināms satraukums par to, kam viņi tiek pievienoti. Demeter kungs, jā, jūs uz sevi to tā kā bijāt domājis. Nē, nu, tā kā, ja jau jūs to uztvērāt, tad jūs tā kā par sevi esat bažīgs.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Lauris Pīlēģis.
Jā, man jautājumi attiecībās kultūras sadaļu, kur tika minēts, būs vairāk jautājumi, varbūt visu uzreiz uzdošu. Viens ir gatavošanās jaunai sezonai kultūras centru izvērtēšanai. Jautājums no kādiem aspektiem, kas šeit tiks vērtēts un kas pēc tam ar šo vērtējumu tiks tālāk darīts. Tad ir, es uzreiz uzdošu visu trīs jautājumus, nekas tāds. Tad ir jautājums par tādiem organizatoriskiem pasākumiem. Pirms vēl šīs pandēmijas tika pārdotas biļetes uz pasākumiem, kur tika rēķināts, kad, piemēram, tautsdomā tur varētu būt ap 500, ja? Vai cik cilvēkiem. Dotajā brīdī šis skaits ir daudz mazāks. Kā tiks risināt šis jautājums, kad šie pārceltie pasākumi, ka tur vairs nav, šī ietilpība būs daudz mazāka? Kā šos jautājumus risināsim pēc tam? Tad vēl bija jautājums par šo pasākumu, kas notika Sauskalnu nestrādē, Kids Wonderland, kur es sapratu, kur bija kaut kādi iebildumi pret šo rīkotāju. Jautājums, kas bija tas tā neapmierinātības pamatā?
Jā, tātad sāksim, labdien, sāksim ar pirmo jautājumu, kultūras centra izvērtēšana. Ja jūs atceraties, tad pagājušā gadā tika apstiprināti kultūras centri un kultūras centru muižu klasifikācijas noteikumi. Tātad kultūras centra izvērtēšana notiek pēc kvalitatīvajiem, kvantitatīvajiem rādītājiem, kas ir atrunāti šajā nolikumā. Un ir noteikts, ka katru gadu līdz 1. septembrim nodaļā ir jāiesniedz kultūras centra izvērtējums saskaņā ar šo nolikumu. Tātad mēs izvērtējam kultūras centrus pēc šiem noteikumiem un esam noslēguši šo izvērtēšanu. Līdz 1. datumam iesniegsim izpildu direktoram pārskatu, kur noteikti nav nekāda sensitīvo datu, līdz ar to jūs paši varēsiet arī ar šo izvērtējumu iepazīties. Un papildus iesniegsim arī biblioteku izvērtēšanu, kur arī veicām šajā laikā. Un vēl arī mums notiek šobrīd vēl amatiermākslas kolektīva izvērtēšana, kur arī ir saskaņā ar nolikumiem un noteikumiem.
Jautājums izvērtējam un pēc tam atkarībā no rezultāta?
Jā, klasificējam kultūras centra atkarībā no rezultātiem grupās un apakšgrupās, kā ir noteikts noteikumos. Ko tas viņiem dod? Tātad tur tiek noteikts pasākumu budžets uz gadu katram kultūras centram, un attiecīgi, ja ir otrais pielikums šiem klasifikācijas noteikumiem, kur ir noteikts, ka atkarībā no kuras grupas šis kultūras centrs nokļūst, tur ir iespējams arī alga izmaiņa tieši vadītājiem. Bet, nu tā, starpība tur ir līdz, līdz ar to šobrīd, izvērtējot jau kultūras centrus, var pateikt, kad atalgojuma ziņā es pieņemu, ka tur nekas nemainīsies. Protams, ja jūs kā vadība neskatīsiet, ka varbūt kultūrai kopumā nākamā gadā varētu kaut ko izmainīt atalgojumos. Tātad tālāk par tautasnamu konkrēti. Bijām arī, protams, tautasnamā uz izvērtēšanu, runājām ar direktoru, tātad Talsu tautasnamā šobrīd pēc šī brīža noteikumiem ir 206 vietas lielajā zālē pieejams. Saistībā ar visiem šiem kvadrātmetriem, visiem nosacījumiem, kas attiecās uz biļešu pārdošanu, nu, neminēšu te konkrētas lietas, jo neesmu par to pārliecināt, nezināju, ka nu, tiks uzdošs šāds jautājums un ka man vajadzētu noskaidrot, kāda ir šie līguma nosacījumi ar biļešu tirgotājiem, bet viņiem šie nosacījumi ir zinām par jaunajām vietām. Pieņemu, ka viņiem ir vienojušies arī šie nami, kuros ir šī biļešu tirdzniecība, par pasākumiem, ja to nevar pārdot tās biļetes, tātad vienā pasākumā iekļaut, ka tiek piedāvāts otrs datums. Es tā pieņemu, bet neņemos apgalvot, ka tas tā ir, bet tā jau ir iekšējā līguma attiecība darīšana ar konkrēto iestādi. Par Sauskalu nestrādu un notikušo pasākumu, jā, arī tāls tautsums minēja, ka nav apmierināta ar piedāvāto kvalitāti šim pasākumam un arī apmeklētāji acīm redzot nav bijuši apmierināti un līdz ar to tiek izvērtēts nākamajā reizē šādu piedāvājumu nepieņemt, jo tas nav tāls tautsnam organizēts pasākums, tas ir pasākums, kur piedāvā konkrēts komerces pasākumu sniedzējs un līdz ar to var izmantot kultūras centra arī šādas pasākums un piesaistīt iedzīvotājus, teiksim, ar lielāku un plašāku piedāvājumu.
Tātad tas viedoklis bija tāds, ka tā cena, ko viņi prasīja par šo pakalpojumu, bija neadekvātam, ko viņi sniedz pretī šo pakalpojumu.
Jā.
Jā, paldies.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Lauris, lūdzu.
Arī šeit dzirdēju šo izvērtēšanu par bibliotekām. Un jā, kāds šeit izvērtēsim, būs kaut kāds apkalpojums pēc jā. Tam.
Ja, tiks iesniegts izpilddirektoram un mēs arī šobrīd sagatavot protokolu esam nolēmuši pievienot vienu teikumu, ka mēs labprāt tiktos ar deputātiem un iepazīstināt jūs ar savu izvērtējumu un stādīt jums priekšā to mūsu kā nodaļas viedokli un tad attiecīgi arī no jūsu tālākiem lēmumiem tiks pieņemt attiecīgi varbūt citu lēmumu.
Nezinot vispār šos rezultātus vai pastāv iespēja, ka jūs ir rosinat kaut kur atvērt biblioteku vai kaut kur slēgt biblioteku?
Ir tāda varbūtība, jā.
Jā, paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Es saprotu, ka deputātiem šobrīd jautājumi vairs nav, tad turpina Ieva. Jā, Lauris ir atcerējies vēl vienu jautājumu, tad tas ir tad Tavs pilsēta. Tad Tavs pilsētas pārvaldes vadītājiem jautājums.
Jā, bija šeit par krustojumu. Labiekārtošana negluži, bet izveidošu atbilstoši aktuālai ceļu specifikācijai. Jautājums, kas bija šie krustojumi, kas ir tie trūkumi, kas to tajā brīdī neatbilst jaunajai specifikācijai, aktuālai specifikācijai. Tā. Tas bija noslēgts līgums par būvprojektu izstrādāšanu objektos tur Mīlenbach ielā.
Jā, tie ir, tātad Tavas pilsētā ir trīs vietās regulējumie krustojumi, nu, luksofori. Un tātad savā laikā es nepateikšu, kurā no pasažieru pārvadātāju un ceļu uzturēšanas komisijas sēdēm tika lēmts par to, kad šo te luksoforu darbība ir jāuzlabo. Un konkrēti viens no, ir arī veikts ceļu satiksmes drošības direkcijas audits par Mīlenbacha saules un laids, ja? Nu jā, saules un Mīlenbacha iela krustojumi, kur tā problēma ir tāda, kad mācību laikā otrās vidusskolas skolēni un pirmskolas izglītības iestādes sprīdīti vecāki un otrās vidusskolas vecāki, kas brauc ar transporta līdzekļiem un veda šos te bērns prom uz skolu un no, tad tur veidojās ļoti lieli sastrēgumi un tur arī meklēts ir jau sen apakaļ risinājumi, ir pat gājis runas par to, ka tur varētu veidot rotācijas apli, kas arī neizdevās. Un tad šī brīdī ir tad šis, šāds te ieteikums no šīs te iepriekš minētās komisijas, kad ir šiem te luksusforiem jāveic nu, šī te satiksmes, šīs te nu, uzlabojumi, kas ar dažādām jaunām ierīcēm varētu regulēt šo te satiksmes plūsmu attiecībā, no kuras vietas tā intensitāte ir lielāka un tā tālāk. Tā ir tā būtība, un šī brīdī tad ir notiekas projektēšanas darbus visiem trijiem luksusforiem.
Tad es saprotu, ka šajā krustojumā pastāv iespēja, kad varētu tikt uzstādīts satiksmes intensitātes mērītājs?
Tā skaitā, jā. Arī video novērošanas kameras, arī pogas, video kameras, kas regulē šo te kustību, jā.
Bet šinība... šiem aktīviem lasītājiem, kas nolasīs, kurā joslā ir mašīnas, tad tur iespējams palaidīs.
Un arī pogas, lai varētu ar manuālu regulēt un tā jā. Tālāk, jā, bet šī brīdī notiekās šis te... Jā,
kāds varētu būt šīs provizoriskās izmaksas? Ir aplēsts vai nav?
Jā, provizoriskās izmaksas ir...
Nevis par projektēšanu, bet par ieviešanu.
Jā, ir es esmu saņēmis jau no iepriekšējā pilsētas pārvaldes vadītāja šīs te provizoriskās izmaksas, jā, un šīs te tāms, es precīzi jums skaidrs tādu nevaru nosaukt, bet tas ir apmēram uz vienu luksusforu, konkrēti par Mīlenbachs ielu luksusforu, man liekas, ka tie bija ap kādiem 40 tūkstošiem eiro. Ap 40 tūkstošiem eiro ieviešana, jā.
Tas ir krustojumā, visam krustojumā,
jā, 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 jā. Tikai luksusforiem, jā, bet tās ir provizoriskās tāmes, šī brīdī notiek
ar šī... Bet tas ir ar visām šīm tehnoloģijām.
Ar visām tehnoloģijām,
jā, skaidrs.
Bet tas nav segumam nekas, tas ir
tikai luksusforu aprīkojums.
Bet, kā jau es minēju, šobrīd notiekās šī te projektēšanas stadija, tad, kad būs šie te būvprojekti, nu vai šie te projekti uztaisīti, tad tanī brīdī mēs varēsim nu, meklēt, varbūt, kad ir nu, iepirkuma rezultātā pavisam citas cenas parādīsies, jā. Tās ir tāms, no,
jā,
ko es saņēmu no konkrēta viena piedāvātāja, jā, tas nav teicis, ka tās tāms atbilst kaut kādām nu, lielākām vai mazākām nu, izmaksām. Jā.
Nemākam pateikt, bet tieši braukājot pa Latviju, es redzēju ļoti atjautīgas risinājumus, kā var Apple ieviest tādās vietās, kur liekas, ka nevar. Bet tas ir cits tāds. Un tad ir jautājums par noslēgts pakalpojumu līgums ar SIA par ģeoloģisko izpēti objektam rotaļu laukums Krievragkalnā. Es saprotu, tas ir tur, kur ir pašreizējais
Tas ir tieši laukums. Jaunajam bērnu laukumam.
Jā, jautājums, kādā apjomā un kas tiek šeit vērtēts un kādēļ ģeoloģiskā izpēta?
Jā, es nezinu, nav attīstīts plānošanas nodaļas projektu vadītāju par šo te sadaļu, bet tā tad ir noslēgts projektēšanas līgums, Un paralēli projektēšanas līgumam ir bija nepieciešams veikt šos te ģeoloģisko izpēti. Ja es nemaldos, sešām vietām.
Kāds ar šīm ģeoloģiskajai izpētei? Tur paredzētu uzstādīt kādus liels smagumus vai tur pastāv kaut kāds nogrubuma risks, kādēļ tas pamatojums?
Nu jā, šī te vieta, viena no lietām, ka šī te vieta ir nogāzē, nu, no abām pusēm ir nogāzes, un es pieļauju, ka tas ir nepieciešams, lai būtu pilnīgi skaidrība par šo te grunts vietu, jo šīs te projekts tiek gatavots trijiem bērnu laukumiem. Tātad šī te teritorija tiek sadalīta trijās daļās, kur būs trīs atsevišķi bērnu laukumi dažādām vecuma grupām. Un divi no šiem te atrodas nogāzē, kas ir uz to pļaulējā. Jā.
Tad, saprotu, laukums tiks paplašināts? Un šī ģeoloģija tiek veikta gan nogāzē, gan arī lejā?
Nogāzē, nē, tieši plaknēs sešās vietās.
Plaknē, lejā?
Jā.
Skaidrs, saprotu, paldies.
Nu, gan es saprotu, ka jautājumi šobrīd vismaz ir beigušies. Tad vārds ievēk Inga Gluzda, lūdzu.
Es sapratu, ka jūs jau beidzat domas sēdi, bet nē, es vēlējos atgādināt, ka jā. Laurim bija jautājums par, par komitejas sēdēm.
Jā, to es atceros, Inga Gulsda, es nebūtu neteicu, ka domas sēde tiek beigta, tad es šobrīd, ja nav šobrīd jautājumi, turpinu dot vārdu Ievai Kvēķei.
Man ir deputātiem lūgums, vai mēs dzirdējām jautājumus, ļoti daudz bija specifiski, mēs nevarējām arī atbildēt, kur mums vajadzēs sagatavot informāciju. Es, vai es varētu palūgt jūs iesūtīt jautājumus pirms tam, un tad mēs varam sagatavoties un, un arī precīzi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Vai varu palūgt jūs? Paldies!
Tā, un tad, tad mēs varam ķerties tai sadaļai, ko Lauris Pīlēģis uzdeva attiecībā par domju un komitejas sēdēm. Es varbūt lūkšu Aju Lorenci mazliet iesākt, un tad Aja Lorence ir gatava runāt, varbūt, ka mēs varam sākt uzklausīt. Aja, lūdzu.
Tātad jums tika izsūtīts domas un komitejas sēžu grafiks līdz šī gada beigām. Kāds ir sastādīts, sastādot šo grafiku, secinājam, ka ne visi mēneši pēc nedēļu skaita iekrīt, tā kā mums ir minēts pašvaldības nolikumā, ka komiteju aplis sākas par pilno pirmo nedēļu pieņemot to, kas ir kalendārā. Tāpēc ar juridiskās nodaļas, juridiskā atbalsta daļas vadītāji esam arī pārnājuši šo jautājumu, kā to risināt arī turpmāk. Un mūsu priekšlikums ir, izvērtējot nākamo gadu, lai gan jūs varētu plānot savus darbus, gan arī darbinieki zinātu domas un komiteju sēžu grafiku, iespējams piedāvāsim jums veikt grozījumus pašvaldības nolikumā, paredzot, ka šo grafiku sastādā domas priekšsādātāju uz visu gadu. Tātad jūs zinātu, kāds būtu nākamā gada jūsu darba grafiks domē.
Paldies, Aija, bet es saprotu, ka šis jautājums, kurā gadījumā ir apspriežams, jā, Andis Astrātovs?
Man drīzāk cits priekšlikums, jo kāpēc mums būtu jāgroza nolikums, mēs jau šobrīd vai tad nevaram paņemt nākamā gada kalendāru un, teiksim, līdz vēlēšanām jau grafiku sastādīt.
Varam.
Varam.
Un visu, tur jau nav jāpieņem domas lēmums un vienkārši to dar mums zinām, nu, teiksim, tuvākā mēneša laikā visi jau nākamo pusgadu varēs saplānot. Nu, un ar to arī beidzam.
Lauris, lūdzu.
Jā, es pilnīgi piekrītu, tas būtu ļoti parocīgi priekš darba plānošanas, bet tad savukārt šis neatbilstīs mūsu pašu nolikumam, ko jūs apstiprinājāt pirms mēneša. Kaut kur ir jāatrod tas vidusceļš, lai tas sakrist, jo dotajā brīdī arī šis grafis, kas ir septembrim, es biju plānojis, ka sanāk pirmās divas nedēļas brīvas, un apskatoties to grafiku, sapratu, ka tā tomēr nav, bet, jo es balstījos tieši uz noteikumiem, tad, ja mēs paši nespējam viņus ievērot, nu, objektīvi iemeslu pēc tur, tad kaut kas tomēr ir jādara tā, lai tas būtu pareizi.
Tātad septembris ir nedēļu skaita ziņā īsts mēnesis, tāpēc, ja mēs pirmo nedēļu neatļaut kā komiteja nedēļa, tad mums septembrī nesanāktu domas sēde. Tā kā. Un arī skatoties nākamajā gadā, jūnijas laikam ir tas īstais mēnesis, kad arī izskrīt tas grafiks.
Bet tas ir viens izņēmums nākošajā gadā.
Šogad divi, jā, laikam.
Sanāk. Šogad tā tad ir septembris un saistībā ar Ziemassvētkiem un jauno gadu tā tad ir
oktobrī arī nesanāk, tas neapskatu.
Oktobris ir svarīgi. Garais.
Bet ir tāds, ka tie ir izņēmums, nolikumā izņēmumi, bet nav paredzēts.
Ne, tas ir skaidrs, tas nozīmē, ka tas jautājums tā kā mums ir jāsakārto tieši tā.
Šobrīd es sapratu, tagad būs grafiks, līdz gada beigām jau grafikums atsūtīt.
Jā, tieši tā.
Un pēc tam. Nu, oktobrī.
Jā, sagatavosim, aizsūtīsim arī nākamajam.
Jā, novembrī ja jau būtu sēžu grafiks.
Mēs jau arī šobrīd varam faktiski to sēdz grafiku,
jā, tur tas ir skaidrs, un tad skaidrs, jā.
Jā.
Bet par tiem noteikumiem ir jebkurā gadījumā, es domāju.
Jā, skaidrs.
Man varbūt ir priekšlikums, nu, veram noteikumus vaļā, ja ir vēl kāda vajadzība, ne tikai šī jautājuma dēļ. Varbūt, ka mēs tā varam vienoties. Jo katra noteikuma atvēršana, pēc tam atkal ir skaņošanas process ar varam, mēs atkal nevaram zināt, vai atkal kāds teikums mums nebūs jāgroza, un tā jau mēs te ja ir tiešām vēl kāda būtiska vajadzība vai priekšlikums, kur dēļ būtu jāgroza pašvaldības nolikums, nu tad varam vaļā tikai dēļ grafika, man būtu priekšlikums droši vien to nedarīt. Mēs vienkārši savstarpēji vienojamies, ka tas grafiks nākamajam pusgadam ir tāds un viss.
Mums jāprecizē arī, ka mainās iestāde Vandzenes pamatskola tiek likvidēta.
Jā. Jā. Es gan, Ante, par šo jautāju. Mēs sēdējām, es tev jautāju, vai tur viss ir korekti. Tu biji informēts par šo. Es tev jautāju, ko mēs darīsim septembrī. Ar to es, nu, ka tomēr netika viss izvērtēts līdz galam. Un jā, es varētu piekrist tam, ka šāda gadījuma vienkārši atvērt vaļā noteikumus varētu būt, tad vienkārši vienojamies, kad krājam kaut kādu jautājumu kopumu, kurš ir atkal jāmaina, un tad es tam varētu piekrist, jā, bet Andis par šo informēju. Sēdē.
Jā, labi, paldies.
Bet es arī uzskatu, ka liela problēma konceptuāli nav. Vienīgais retrospektīvi skatoties, to informāciju varēja mazliet ātrāk izsūtīt. Nu, teiksim, uzreiz jau to grafiku sataisīt, tanī brīdī, jā. Nu, tas varbūt kādam būtu atvieglojis situāciju, ja mazinājis neērtības, kāds ir šobrīd. Paldies.
Tad Ilva uzdeva jautājumu bez mikrofona, tad vai mēs šobrīd strādāsim pretiesiski, bet es saprotu, ka tas priekšlikums...
Tad sanāk, ka šobrīd mēs paši strādāsim pretēji saviem saistošajiem noteikumiem. Tad par to bija jādomā tajā brīdī, kad tos apsiprināja. Vēl jau vairāk, ka Pīlēķkungs jau arī uzsvēra, nu, ka septembrī sanāk pārkāp pašiem savus saistošos noteikumus. Mēs, protams, varam ieviest vēl kādas pārmaiņas, mēs kādu vietnieku varam paņemt nost vai pielikt vēl klāt, varbūt vajag. Bet nu, tad par to ir jādomā, kā mēs paši strādājam pēc saviem saistošajiem noteikumiem, vai tos ievērojam vai neievērojam. Pilnīgi vienkārši.
Mēs arī līdz šim esam mainījuši, piemēram, domas sēžu sasaukšanas laikus, savstarpēji par to vienojoties, un tāda praksa līdz šim ir bijusi. Un es personīgi nekad to neesmu uztvēris kā ārkārtēju situāciju vai kaut ko nosaukt to visu par pretiesisku rīcību, ja mēs savstarpēji par to vienojamies, jo saistošie noteikumi regulē. Bet neviens mums nav aizliedzis arī vienoties par tādām elementārām lietām, kā par sēžu norises laiku.
Es domāju, šī diskusija jābeidz paturam galvā nākamreiz, kad mainam šos noteikumus, ka tur kaut kas ir jāpievērš tam uzmanību.
Jā, bet vienlaicīgi esot pie šī jautājuma, ir jautājums, kurš mums visiem ir jāpārunā, tad ir runa par 17. septembri un Finanšu komitejas sēdi, kas mums ir pulkstens vienos, bet ņemot vērā to, ka mums šobrīd vēl nav pilnīgi skaidrs un deputāti ir informēti par to, ka 17. septembrī varētu būt valsts kontrolas tikšanās ar iedzīvotājiem, bet nav šobrīd precizēts laiks un ņemot vērā to, cik ilgi mums notiek šīs arī komitejas sēdes, tai skaitā varētu būt priekšlikums, ka mēs šīs komitejas sēdes laiku mainam no 11:00 uz 10:00. Kā jūs to skatāties? Jā, lūdzu, Ilva.
Vai vispirms nebūtu liederīgāk sazināties ar valsts kontroli, kad ir plānot šī publiskošana?
Šobrīd šī informācija vēl nav. Mēs arī nezinām, vai precīzi 17. septembris būs, bet plānojot un arī ievērojot jūsu vēlmes, lai būtu jau iepriekš zināma informācija, varbūt, ka, lai mēs būtu visi droši, mēs šo te komitejas laiku no 11:00 pārceļam uz 10:00. Mēs nevaram precīzu laiku šobrīd pateikt.
Varbūt ir vērts tad padomāt par pārcelšanu uz dienu, par dienu uz priekšu vai atpakaļ. Ja mēs skaidri nezinām, kurā laikā...
Tātad attiecībā uz komitejas sēdi?
Jā, iespējams. Ja ir skaidri zināms, ka tas būs 17. septembris, bet es saprotu, arī tas nav. Nu, tad man lūgums sazināties ar valsts kontroli.
Šobrīd ir izskanējusi informācija, ka 17. septembris, bet nav zināms laiks. Tāpēc tomēr es domāju, ka mums nevajadzētu komitejas sēdi pārcelt uz citu dienu, bet vienkārši vienoties par to, ka mēs komiteju sākam ātrāk. Tas, ka tas nebūs no rīta, tas arī ir skaidrs, jo ja 17. septembrī tad tā procedūra būs tāda, ka valsts kontrole sniegs publisko paziņojumu
un pēc tam viņi būs šeit Talsos. Tad publiskais paziņojums būs no rīta.
Nu jā, tas ir ļoti daudz, kad mēs zinām, ka 17. Iespējams būs agrāk, vai nu, ja ir jāapsver arī tāds variants, ja nu tiešām nekādīgi nevaram salāgot, nu tad varbūt arī pastāv iespēja, ka viņi tiek pārcelti. Bet tad mums varbūt jau jāvienojas, kad mēs viņu pārceltam.
Bet,
nu, jā, varbūt, pastāv tādi iespēja.
Bet varbūt, ka mēs tomēr varam vienoties, ka mēs šo 17. septembra, nē, man ir priekšlikums tomēr vienoties, ka 17. septembra finanšu komitejas sēde sākās nevis vienos, bet pulkstens desmitos.
Jā, viņi var, mēs varam par to vienoties, viņi sāksies desmitos, bet, ja, nu, modulēt situāciju, ja, piemēram, viņi gribēs mums tikties vienos,
Arī
tad arī tas mūs neizglābs. Un mēs jau kurā gadījumā viņu debūsim pārcelt. Tad mans priekšlikums ir vienojamies par to, ja tas ir iespējams desmitos, bet ja tas nav iespējams, tad mēs vienojamies par datumu, kurā mēs viņu pārceļam to sēdi.
Labi, tad tādā gadījumā man ir jautājums, es sapratu Laura domu, tādā gadījumā man ir jautājums, cik dienas iepriekš tad mums ir jāvienojas par citu datumu. Ilva Lūdzu.
Tiklīdz ir skaidrs zināms no valsts kontrolas, cikos viņi taisās publiskot šo ziņojumu un veikt šo presas konferenci, tad lūgums informēt visus un veikt saziņu.
Labi. Un tas tad būs, tad tur nebūs iebildumu. Jā, labi, paldies jums. Inga Glusda, Lūdzu.
Nu, tagad sanāk tā, kad no rīta valsts kontrolas sniedz publisku paziņojumu, tajā laikā mums ir finanšu komiteja, un pēc tam ir tikšanās ar valstu kontroli, tātad mēs, deputāti, vispār tiekami pirms tikšanās ar valstu kontroli, vispār nezinām, kas tur ir. Jo jūs līdz šim brīdim neesat mūs informējuši ar šī te valsts kontroles ziņojumu saturu. Tagad jūs uzstājot uz to, kad finanšu komiteja jāsāk ir agrāk no rīta, jūs pat arī liedzat mums iespēju, jo mums nebūs tā iespēja pat sekot līdz šim te paziņojumam. Nu, tas jūsprāt ir normāli. Nu, pārceļat to finanšu komitejas sēdi vai uz 16. Vai uz 18. Kur ir problēma?
Problēma.
Un atsūtiet to valsts kontrolas ziņojumu. Nu, mēs tā vai tā viņam
nu, nevajag šobrīd nevajag.
Ko nevajag? Ko nevajag?
Inga, es varu lūdzu atbildēt uz jautājumu.
Varbūt, vajag beidzot pārstāt to nevajag.
Es ļoti atvainojos.
Nevajag pašpasludināt sevi par kaut ko ārpus laicīgās pasaules. Jūs neesat tādi.
Domas sēdi tiek slēgta.